نفسه يا رب كده يكسين دوتا.
Munkatársaink jelenleg nem tudják fogadni.